Üçüncü bab. Yunusga egamiz ikkinchi marta shu so'zlarni ayon qildi. Qani bo'l, qudratli Naynavo shahriga borib, mening so'zlarimni jar solib, u yerdagilarga e'lon qil. Yunus egamizning amriga bo'ysunib, Naynavo tomonga ketdi. Naynavo juda katta shahar bo'lib, 3 kunda aylanib chiqsa bo'lardi. Yunus shahar bo'ylab 1 kun yo'l yurib o'tdi. U aylanib yurib, yana 40 kundan keyin Naynavo xarob bo'ladi deb jar soldi. Naynavoliklar xudoga ishonib, roza tutamiz deb e'lon qildilar. Shahardagi kattayi kichik tavba qilib qanorga o'randi. Bu xabar Naynavo shohiga ham yetib bordi. U taxtdan tushib, shohona liboslarni yechdi. Qanorga o'ranib, kulga o'tirdi. O'zi va amaldorlari nomidan butun Naynavo bo'ylab quyidagi farmonni e'lon qildi. Na insonlar, na hayvonlar, mol qo'ylar hech narsa yemasin, suv ichmasin. Insonlar ham, hayvonlar ham qanorga o'ransin. Har kim xudoga yalinib iltijo qilsin, javuz qilmishidan qaytsin, zulm qilmasin. Kim biladi? Balki xudo rahim qilib bizga bo'lgan g'azabini qaytarar. Biz halok bo'lmasmiz. Xudo ularning qilgan ishlarini, javuz qilmishlardan qaytganini ko'rib rahim qildi va ularning ustiga yuboraman deb aytgan ofatni yubormadi.